Book 2
67
Относительные местоимения 2
Присвоени заменки 2
Присвоени заменки 2
Очки
Очила.
Учила.
Он забыл свои очки.
Той ги заборави своите очила.
Той ги заборави своите очила.
Где же его очки?
Каде се неговите очила?
Каде се неговите очила?
Часы.
Часовник.
Часовник.
Его часы сломались.
Неговиот часовник е расипан.
Неговиот часовник е расипан.
Часы висят на стене.
Часовникот е закачен на зидот.
Часовникот е закачен на зидот.
Паспорт.
Пасош.
Пасош.
Он потерял свой паспорт.
Той го загуби својот пасош.
Той го загуби својот пасош.
Где же его паспорт?
Каде е неговиот пасош?
Каде е неговиот пасош?
Они их.
Тие. Нивен.
Тие, нивен.
Дети не могут найти своих родителей.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Децата не можат да ги најдат своите родители.
Да вот же и идут их родители.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
Ама еве ги доаѓаат нивните родители.
Вы, ваш, ваша, ваши.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
Как прошла ваша поездка, господин Мюллер?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Какво беше вашето патување, господине Милер?
Где ваша жена, господин Мюллер?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
Каде е вашата сопруга, господине Милер?
Ви, ваша.
Вие, ваш.
Вие, ваш.
Как прошла ваша поездка, госпожа Мюллер?
Какво беше вашето патување, госпоѓо Шмидт?
Какво беше вашето патување, господјо Шмидт?
Где ваш муж, госпожа Мюллер?
Каде е вашиот сопруг, господјо Шмидт?
Каде е вашиот сопруг, господјо Шмидт?